Salmo 10. Dios cha, vera chen la uzonad, na bijak leronad la uida jak cha. Ben malka, lo yel je pjala cheka, tsak ziga ke ben yeshka. Na ido pshka akile, ta jeng akile gong akile ben. Ben malka, chalk chunga ke cheidi kadzelaj gake gong ake. Chinega ke wen cheben kadzelaj bide cheben, na chinega ke zban che diosa. Je pjalaj gake, na jak akile. Aga jiyash ga kile jiyoza. Nani la tbi yo yich ga kene. Yog da jong ake to shizij jiegan wen. Nabi ze ga ke unneyi. Dach choglo cheben. Drij li ga ke ben kaj wigi le ga ke. Naja ka kile aga no ga kbikon ille ga ke. Nibi ga bi ga kche ga ke. Li jinzi jish ga ke bi abla kcheben. Legi chwe ga ke desu rige na juwash tsheb ga ke ben. Nadish ka juwa jwa loje ka tzwa zi yan na tzak zin ben. Najua yeshkat kwashga ke jbeno ga ke bendo bibi jone che ga ke kwenche wit ga ke ne. Na to shizi jbeno ga ke bena biga kso shi le ga ke. Kajon to bejez niya, jbez bsem bana ga ub. Kanjon ben kachino ga ke gat la twit ga ke bendo na biga kso shi le ga ke. Na katzap ga ke ne, na jon ga kilene kon kanan che ga ke. Na jbel losh ga ke kwenche to kon ganzi tzap ga ke bendo ka biga kso shi le ga ke. Na ben mal ka jak ka kile, bijak ba ijo sa di ka jonga ke. Ni bijle ile bin jonga ke. Bliga ziel wak cho na jios cha. Na bega ziel zak zi che ben mal ka. Na bi kwe ghi cho ben do kat zak zi ga ke. Bera che chnez ben mal ka zban che jiosa. Na jak zga kile aga bir jaga u jiosa che i di ka jonga ke. Perli jle ilo ka jonga kile ben na ngo gi chon. Na go ni lo le ga ke kon ka chigal ga kche ga ke. Lin she ni la ish ben do ka biga kso shi le ga ke. Na lin chakle no ben wizebka. Ben ka bich bigak kon ben malka. Psak ziga ke asht ki yi yo jido ko chi jgdi malcheka. Shanjo jo zach na bie to shizi. Ben ka binon lila jga ke ne. I yo li nit ga ke. Na bich so ga ke yesh cheni. Jios cha. Li tse na go che ben do ka tsak zi ben le ga ke kach wel wish ga ke li. Li ch tipo la jga ke na zi yo unne gi che ga ke. Li chakle no ben wizebka na ben kach chi tsak ben le ga ke. Kwenche bena uya ubin ni bishte yesh liuni, biju washu shebel legake.